Dobrý deň. Už na budúcu sobotu budeme vo voľbách rozhodovať o budúcnosti Slovenska. Po pandémii, energetickej kríze, vojne na Ukrajine, ako by Slovensko strácalo dých. Stávame sa zadlženou krajinou, máme problémy s verejnými financiami, ako by nám chýbali nejaké také veľké reformy, vízie. Akoby sme sa pýtali, kam vlastne kráča táto krajina a akú krajinu, aké Slovensko by sme chceli mať. Populácia nám radikálne stárne a mladí nám raketovo odchádzajú do zahraničia. Je tu veľa tém, na ktoré chceme hľadať odpovede s predsedom vlády Slovenskej republiky Ľudovítom Odorom. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
A rovnako s odborníkmi na rôzne témy. Privítam pána Jana Millera, predsedu predstavenstva Partners Group Holding SK. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Je s nami pán Peter Krútil, generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.
Prajem pekný deň.
No a keďže sa budeme rozprávať aj v takom európskom meradle, tak som veľmi rada, že prijal pozvanie aj pán Vladimír Šucha, vedúci zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Prajem dobrý deň.
Dobrý deň.
No a ja som veľmi rada, že môžem privítať aj riaditeľa spravodajstva publicistiky televízie Markíza. Sme v ťažkom predvolebnom období, takže Henrich Kreča je tu s nami. Heňo, ahoj.
Dobrý deň.
Hovorila som, že sa budeme rozprávať najmä o mladých ľuďoch, aby sme dokázali dať im nejakú víziu, možno nejakú predstavu o tom, kam kráča táto krajina. Pán Odor, vy ste vo funkcii 4 mesiace a už ste predstavili taký komplexný plán talentovej politiky. Čo je veľmi zaujímavé, priznám sa, že mám rada, keď sa v diskusiách uplatňujú aj čísla. V roku 2020 študovalo vonku až 31 tisíc študentov, čo je 22%. Radí nás to dokonca na druhé miesto v rámci Európskej únie. Tá moja otázka do diskusie je, prečo a ako sa vlastne Slovensko dostalo do takejto situácie, že sme v rámci EÚ dokonca na takomto nelichotivom mieste?
Ja som považoval túto tému za tak dôležitú, že sme to zaradili medzi priority tejto vlády aj napriek tomu, že naozaj máme obmedzený čas, ale ja som mal ten pocit, že nikto sa nevenuje systematicky budúcim generáciám a potom naozaj mladí ľudia odchádzajú von, ani sa nevracajú. A má to viaceré také roviny, ktoré sú dôležité. Jednak tí ľudia, keď sú vonku, tak netvoria tu. Na Slovensku neplatia dane a samozrejme z niečoho musíme financovať. Možno aj bude reč o tých verejných financiách neskôr. A potom sú tu firmy, ktoré môžu povedať, že najväčší problém je zohnať mladých ľudí, talentovaných ľudí, keďže naši odchádzajú, zo zahraničia veľmi neprichádzajú, lebo k ním pristupujeme, povedal by som, veľmi negatívne. No a takisto aj rodiny sa rozpadávajú, ak naozaj húfne deti odchádzajú von a nikto to nerieši. No a ja mám pocit, že mladý talent je vždy veľmi veľkou cieľovou skupinou politikov mesiac pred voľbami. A potom 3 roky a 11 mesiacov nič a potom zase mesiac pred voľbami a mne sa zdalo, že je to veľká škoda, lebo musíme vyvážiť to. Veľmi často hovoríme o iných skupinách ľudí, ale ako keby, že na budúcnosti Slovenska a budúcnosti mladých ľudí až tak nezáležalo.
Tí mladí ľudia hovoria, že najčastejšie dôvody, prečo odchádzajú, je vzdelanie, že vonku je vyššia kvalita vzdelania. My napríklad nemáme ani jednu univerzitu v TOP 500. Pán Krútil, vy ste urobili taký index prosperity, ktorý potvrdzuje vlastne to, čo som aj na začiatku hovorila o tom, že akoby Slovensko strácalo dých. Je naozaj naša krajina pre mladých taká neatraktívna?
Ja si myslím, že atraktívna je a ja by som aj nevidel tak úplne tragicky, že tí mladí ľudia odchádzajú. Asi ťažko si vieme predstaviť, že keď niekto chce študovať atomovú fyziku alebo nejaký aerospace engineering, že by teraz sme ho poslali, že by sme mali špeciálnu fakultu tu na Slovensku, ale ten problém je, že veľmi málo týchto vzdelaných a erudovaných mladých ľudí sme schopní nejakým spôsobom potom dostať späť na Slovensku. Toto je, by som povedal, možno ešte ten väčší problém. Si myslím, že čo sa týka toho vysokého školstva, tam samozrejme problém je, že tam nie je žiadna z tých fakult, že nemáme aspoň nejaké, by som povedal, také klastre, na ktoré by sme sa sústredili, kde by sme sa snažili byť aspoň európsky, keď nie svetový. Čiže z tohto pohľadu tento problém tu je, ale my sa snažíme sústrediť, aby sme tých mladých ľudí po tej vysokej škole, okusili ten svet, ktorí sa niečo naučili, aby sme ich boli schopní nejakým spôsobom dostať naspäť na Slovensko. A ten index, ktorý si spomínala, ten je o tom, to nie je len o vzdelaní. My sme skončili v rámci, my sme to nazvali Index Prosperity. V podstate sme to urobili s našou dcérskou spoločnosťou Česká sporiteľňa, čiže sme porovnali Čechy, Slovensko, ale samozrejme porovnávame tam iné krajiny a sme skončili na 23. mieste z 27. A ten Index Prosperity pozostáva vlastne z viacerých atribútov, samozrejme je tam vzdelanie, sú tam domácnosti. Treba povedať, že najhoršie, kde Slovensko dopadlo, je vek, dokedy sa naši obyvatelia dožívajú v zdraví. Je to 57 rokov, čo je 20. predposledné miesto v rámci Európskej únie, čo by som povedal tiež, že ukazuje ešte na nejaký iný problém. Potom je tam samozrejme tá ekonomika, ale je tam aj nejaká demokracia a samozrejme aj životné prostredie. Čiže sme sa na to pozerali tak zoširšia. A najväčší problém Slovenska, aby som to tak zaramoval, si myslím, že my sme dosiahli, dá sa povedať, určitú hranicu ako montážna dielňa. My musíme to Slovensko upgradenúť na vyšší level. Ja by som to nazval, že znalostná ekonomika, kde musíme vlastne, my musíme tú ekonomiku dostať na level, kde dostaneme bližšie k sebe ten výskum, vývoj, vysoké školy a tá prax, kde sa prepojí. A samozrejme, na toto všetko potrebujeme zdroje. A to bude asi aj predmet dnešnej diskusie.
Henrik, chcel si zareagovať?
Ja to ale vidím veľmi tragicky a musím sa naozaj pridať pánovi premiérovi, pretože keď nám odchádza 22% z vysokoškolských vzdelaných ľudí, to je v podstate minimálne tá štvrtina alebo pätina celkového počtu. A druhá vec je tá, že sa nám veľmi málo vracia. My to vidíme aj v rámci televízie, keď sme pred nejakými 7-8 rokmi robili casting, sa nám prihlásilo 700-800 ľudí na pozície, ktoré sú vysokoškolsky považované, ako je redaktor napríklad. A dnes sa nám prihlási 60. To je obrovský rozdiel. A nie, že by nemali záujem ísť ku nám, ale sú v zahraničí. Druhý problém je ten, že keď je v celkovo spoločnosti skepsa, zlá nálada, pán Odor teraz pred pár dňami vydal aj takú správu, že na 20 rokov sa môžeme ocitnúť v veľmi takom až temnom období, tak keď oni necítia tú hodnotu v tej spoločnosti, ktorú vidia v iných krajinách, pôjdu za ňou. Pretože tí ľudia tvoria ten intelekt, prenášajú do toho prostredia, rozvíjajú tú krajinu a keď ich nebudeme mať, tak táto krajina jednoducho nebude môcť napredovať. Pätina je obrovské číslo a štvrtina. To je obrovské číslo a to sa stále zväčšuje. A tieto voľby, ja sa nemôžem za, ako naša nestranná televízia, vyjadrovať politike, ale vidím, že sme ako keby na veľmi zásadnej križovatke. Že buď sa otočíme kurzom doľava alebo doprava a to môže spôsobiť ďalšie uvažovanie, ďalšiu vlnu o odchode mladých, talentovaných ľudí preč. Na druhej strane bojujeme proti migrácii, lenže bez tých ľudí v tej krajine, aj bez tých, ktorí k nám prichádzajú, nebudeme môcť tvoriť ekonomiku. To Nemecko prijalo, keď dobre tie čísla si pamätám, okolo 2 miliónov migrantov. My máme problém s 10 migrantami. Hej? To je niečo v nás, že sa bojíme stále toho cudzieho, pričom by som k tomu až takýmto spôsobom veľmi radikálne nepristupoval, pretože aj medzi nimi je množstvo pracovitých ľudí a množstvo ľudí, ktorí tú našu krajinu môžu posunúť dopredu. Ja to vidím naozaj veľmi, veľmi, veľmi nebezpečne z pohľadu tých mladých ľudí. Nie, že by som si vám dovolil parejte oponovať, len
ale to vnímam jednodenne
cez to spravodajstvo.
Toto je diskusia.
Ja sa snažím byť trošku optimista.
Pán Miller, tam sú zaujímavé aj čísla. Vy ste, pán premiér, vyčíslili, že ak odíde jeden vysokoškolák, stráti štát 2 milióny 800 tisíc, vy ste finančník. Do budúcna to vnímate ako aj zásadný problém v tohto uhla pohľadu?
Jednoznačne je to aj ekonomický problém a tie dôvody, prečo od nás mladí ľudia odchádzajú, sú aj ekonomické, ale nie len. Oni sú významne sociologické. Pred chvíľou bolo povedané, že naši mladí ľudia odchádzajú študovať do zahraničia, lebo je tam lepšie vzdelanie. Ale čo to znamená, to lepšie vzdelanie? To lepšie vzdelanie znamená, že ten človek, ktorý odchádza, tak si uvedomuje, aký je rozdiel medzi tým chodiť do školy a vzdelávať sa. A to je častokrát, to už začína tá zlá výchova už v rodinách, že ten mladý človek je vedený k tomu, aby chodil do školy a aby si splnil povinnosť a neurobil nič navyše. A dostane do ruky papier a my vidíme, že u nás ústavní činitelia, čo všetko sú schopní spraviť preto, aby ten papier mali v ruke, ktorý ale principiálne na trhu práce, to už Henry Ford povedal, papier za vás prácu neurobí. A my potrebujeme ľudí, ktorí sú iniciatívni, ktorí sú proaktívni, ktorí chápu rozdiel nie len medzi tým chodiť do školy a vzdelávať sa, ale aj chápu rozdiel medzi tým byť zamestnaný a pracovať.
Ale dovolím si tvrdiť, že toto je už taká vízia novej éry, novej éry aj v školstve, že to je presne to, kam chceme vlastne naše školstvo smerovať, k inováciám, digitalizácii, jednoducho k moderným technológiám. Pán Šucha, vy chodíte často aj na naše školy. Cítite, že tento trend sa uberá týmto smerom, alebo stále sme možno v takých tých starých módoch, starých koľajach?
No, celkom isté to nie je cítiť. No, to môžem potvrdiť. To, kde sme dnes, nie je prekvapenie. Ja som bol v útorok v jednej diskusii o talente v Košiciach, tak som si trošku tak prešmejdil môj hard drive a som si pozrel, že prvý dokument o talente som napísal pre dvoch ministrov Radičovej vlády. A to už teda je pár rokov, kde som písal, že pre Slovensko je absolútne kľúčové udržať talent a prilákať talent zo zahraničia. A potom teda sa o to nikto nezaujímal, až teda prišiel premiér Odor, ktorý urobil ten white paper, ktorý nedávno publikovali, čo je skvelá vec. A to je vec, ktorú ja by som očakával, že budeme vidieť v manifestoch politických strán, že to budeme, že chodím tu po tých cestách slovenských uliciach v Bratislave vidíme billboardy, no same bludy, ale dôležité veci tam nie sú. A toto sú tie dôležité veci. To je 330 tisíc ľudí krát 2,8 milióna, ako to vyčíslili, odišlo za posledných 15 rokov do zahraničia. Ale nezabúdajme na to, že máme tu starnúcu populáciu, čiže ďalšie 10 tisíc až 100 tisíc odídu z pracovného trhu a ďalších 280 tisíc máme v osadách, o ktorých sa nestaráme, ktorí nemajú vzdelanie ani základné, ani stredné a to sú akoby v takom vnútornom exile. No tak potom, kto nám zostane? A v celej Európskej únii my máme čísla, že 73% podnikateľov sa sťažuje, že nemôže získať kvalitných ľudí s dobrými zručnosťami, ktoré potrebujú. Čiže tu ten zápas je obrovský. My sme v strede toho zápasu a kašleme naň, ja neviem, posledných 10 rokov. Prví, ktorí niečo vložili do nejakého strategického programu, bola Hegerová vláda, ktorá do plánu obnovy tieto veci dala. Ale vidíte, že zákon o vysokých školách ako skončil. Takže Európska komisia ho schválila s prižmurenými očami, lebo akože čo môže iné urobiť, ale vidíte, ako to dopadlo.
Čiže áno, na to, že je to taká veľmi naliehavá téma aj do budúcnosti, tak sa o tom pomerne málo hovorí. Preto, pán premiér, vy ste ponúkli aj nejaké návody, riešenia. Je otázne, aká bude nová vláda, či by ste ich osvojila. Možno niekedy aj tak strúci, iba že s tým neprišli oni, ale teda niekto iný. Čo teda robiť, aby tí mladí, možno keď idú študovať aj von, ale aby sa potom väčšina vrátila sem k nám domov?
Najskôr ešte by som nadviazal na tú otázku, že my nie sme v tej situácii, že tá krajina je stabilizovaná z hľadiska ľudí a ľudských zdrojov. Naozaj do 2030 odíde z trhu 120 tisíc ľudí, lebo starneme, odídeme do dôchodku. Čo s tým chceme robiť? A my hovoríme v tom dokumente, že aj keby sme urobili, že všetko dobre a naozaj nám vyšli tie plány, tak možno vieme, že 40 tisíc nahradiť z týchto zdrojov. Lebo my hovoríme samozrejme aj o tých, ktorí by tu mohli zostať, tí, ktorí by sa mohli vrátiť, čo pán Krútil hovoril. Ale aj z tretích krajín by sme mali lákať talenty. Máme tu možnosť z Ukrajiny pritiahnuť veľmi šikovných ľudí a potom byť v kontakte aj so Slovákmi v zahraničí. Ale to, čo bol môj zámer, je, aby sme hovorili aj o takých naozaj podstatných témach, ale možno sme urobili chybu, že sme tam nenapísali o medveďok, takže tým pádom to nejak nerezonuje v tej politickej debate. No ale ku konkrétnym opatreniam. Jednu vec predsa len sme stihli ešte aj my urobiť, to znamená, že dávame za 3 roky vysokým školám 200 miliónov navyše na výsledky. Lebo doteraz tie výsledky neboli až také zaujímavé, hlava ako hlava, vysoké školy až tak veľmi sa nestarali o tých študentov, či berú kvalitných, nekvalitných. A teraz, ak budú vidieť aj mladí, šikovní ľudia, že áno, ak budem produkovať výsledky, môžem pre tú univerzitu pritiahnuť oveľa viac peňazí, tak možno sa niečo zmení. To je tá jedna noha. Tá druhá noha je určite o tom, ako koncentrovať talent. Lebo talent je niečo také, že keď je sám človek talentovaný, tak niekedy sa stratí. Že my potrebujeme koncentrovať najlepšie mozgy najšikovnejších ľudí na jedno miesto a tam napríklad sú navrhované veci ako Centrum excelentnosti alebo Vládny inovačný hub, kde by sme spájali najlepšie fakulty, najlepších študentov, najlepšie firmy.
A máme Slovenska na to peniaze, pán premiér? Vieme, v akom stave sú aj verejné financie. Každý, s kým sa o tomto rozprávame, povie, ale štátna kasa je prázdna, skúsme nejakým spôsobom možno inde nasmerovať peniaze. Čiže
teda
máme.
My na to nemáme, ale nám každý rok posielajú iní občania Európskej únie obrovský balík peňazí. A my tieto niekedy využívame úplne katastrofálne a na veci, ktorá táto krajina až tak veľmi nepotrebuje. Takže peniaze sú dokonca na stole, vedeli by sme tieto veci rozbehnúť. A chýba až nejaká politická vôľa alebo stratégia riešiť naozaj mladých ľudí.
Čo sa týka demografie ešte, pán Miller, tak vy máte na to aj rôzne analýzy, že naozaj dramaticky stárneme a mladí nám odchádzajú. Čiže sme v takej zvláštnej pasci, ktorá možno momentálne nie je taká akútna a nevnímame to úplne ako zásadný problém, ale koľko, v akom horizonte to môže tak nejak naplno udrieť?
Prvý horizont, kedy to začneme veľmi cítiť, bol rok 2030 a úplne naplno do roku 2045 až 2050. Sme jedna z najrýchlejšie starnúcich krajín v Európskej únii a čo sa týka odlivu, my napríklad pôsobíme podnikateľsky aj v Bulharsku a tamto vidíme, že za posledných niečo viac ako 10 rokov z 9 miliónov obyvateľov Bulharska je dnes 7 miliónov. Tam 2 milióny ľudí proste nie je. A my budeme patriť medzi 3 najstaršie krajiny Európskej únie. A to je zásadný problém celej Európskej únie. Dnes najstaršia krajina na svete je Japonsko. Viac ako 25% populácie Japonska má viac ako 60 rokov. Čím tá populácia je staršia, tým menej produkuje, dokonca tým aj menej spotrebuje, ale ona stále spotrebuje, už ale sa dostáva do pozície, že neprodukuje. A tým pádom my všetci hovoríme o tom, že chceme úspešnú krajinu, ale musíme si definovať, čo to je. Úspešná krajina má úspešných jednotlivcov, má úspešné organizácie. A aby jednotlivec alebo organizácia bola úspešná, musí byť ochotná sa postaviť tvrdým faktom z oči v oči. To nie je žiaden pesimizmus, to nie je negativizmus, to je líderský prístup. My sa musíme postaviť tvrdým faktom z oči v oči.
Je úspešná aj zadlžená krajina? Vysoko zadlžená momentálne?
Principiálne dlhodobo nemôže byť úspešná. Samozrejme, záleží na tom, akým spôsobom a na čo sa ten dlh používa. My vo financiách rozlišujeme dobrý dlh a zlý dlh. V momente, keď vy sa zadlžujete preto, aby ste peniaze skonzumovali, tak sú vlastne tie peniaze vyhodené a je to drahý konzum. V momente, keď vy ich použijete na investície, napríklad na investíciu, na infraštruktúru, tak vy vďaka tej infraštruktúre znižujete regionálne rozdiely, vďaka infraštruktúre iniciujete nové investície do regiónov, vďaka infraštruktúre dosiahnete vyššie daňové príjmy a to je dobrá investícia.
Ďakujem zatiaľ, pán Krútil, ešte krátučko k tej konkurencieschopnosti aj samotnej. Aj o tom veľa sa diskutuje na rôznych fórach, diskusiách, že my jednoducho nie sme natoľko konkurencieschopní, aby sme dokázali súťažiť aj s inými krajinami, a to je v rôznych oblastiach. Nielen teda aj to školstvo som spomínala. Dokonca sme v regionálnych rozdieloch piaty najhorší, myslím, v rámci Európskej únie, a to sú už také alarmujúce čísla. Ako z toho von?
Ja si myslím, že veľa to už bolo povedané, ako je to postaviť dobrú stratégiu, zainvestovať do infraštruktúry, myslím, že sústrediť sa aj na digitalizáciu štátnej správy, to by bola jedna z tých vecí, okrem už teda nechcem to vzdelanie a školstvo nejak spomínať, lebo myslím, že to tu už bolo spomenuté. A myslím si, že sústrediť sa na niektoré oblasti, tak jak tu nahovoril pán premiér o nejakých centrách excelentnosti vo vysokom školstve, tak centrum excelentnosti aj v pohľade, čo by táto krajina chcela ponúknuť Európskej únie. My nebudeme teraz s 5 miliónmi ľudí, z čoho ešte 20% sa tu rozprávame, že migruje niekde po Európe alebo není ekonomicky aktívne, schopný ponúknuť celú paletu týchto by som povedal priemyselných odvetví, ale proste nájsť si niečo, v čom chceme byť excelentní. To v súčasnosti je to povedzme automobilový priemysel, teraz je otázka, akým spôsobom sa s týmto chce táto krajina, ako chce pokračovať v tomto. Môže byť nejaká odpoveď, povedzme automobilka Volvo, ktorá už ide do tých elektromotorov, ale ide o to, jak tu prilákať aj tie firmy, ktoré by sem priniesli výskum a vývoj. To je
aby
jedna vec.
Aby sme tou montážnou dielňou, tak, ktorú...
To, čo som ja hovoril, my potrebujeme proste upgrade odborníci na tú znalostnú ekonomiku, lebo, poviem, a zase budem trošku optimista, vyskúšam byť, v tomto probléme sme není sami. Tento problém má povedzme aj Česká republika. Posledných 10 až 12 rokov tá konvergencia je mala aj na Slovensku, aj v Čechách. Tento by som povedal. Čiže svojím spôsobom možno aj vyskúšať sa hľadať nejakých prírodzených spojencov, ako tieto veci riešiť. A ja to len uzavriem tým, že my sme si pozreli v rámci toho indexu Prosperity, čo som už spomínal, že čo sú tie hlavné atribúty, ktoré rozhodujú o tých krajinách, ktoré sú v tej prvej poďke, povedzme Holandsko, severské krajiny spravidla sú tam. A je to vo veľkej miere, to je to, čo sme sa rozprávali, školstvo a výskum a jeho schopnosť previazať to s praxou. Druhá vec je ľudský kapitál, o tom sa tu rozprávame, myslím, to je to vlastne, akým spôsobom sa vyrovnáme s demografiou, ako budeme atraktívne pri tých ľudí, ktorí povedzme sa tu nenarodili, ale možno to je krajina, ktorá by mohla byť pre nich zaujímavá. To je druhá vec. A tretia vec je mať čo najefektívnejšiu alokáciu hociakých zdrojov. A tu na zase sme tu ešte ďalšiu tému neotvorili. To sú neni len ľudské zdroje, to je aj o tom, že akým spôsobom tu je, jak tu je rozvinutý kapitálový trh, keď poviem ako banka, že vlastne banky sú, dá sa povedať, skoro až monopolným alokátorom kapitálu v tejto krajine a Európska únia, myslím, že ako taká má tento problém trošičku väčší ako Amerika, ale nájsť nejaký najefektívnejší spôsob, ako alokovať všetky tie strategické zdroje, o ktorých sa tu nebudeme rozprávať. Sme veľmi pomalí, takže toto by som ja tak povedal a ja si myslím, že výhoda tohto celého je, že my inú šancu nemáme, jak toto urobiť, lebo my vlastne potrebujeme byť úspešní. Ja si myslím, zase historicky sme to vždy dokázali, že už keď bolo najhoršie, tak my sme sa dokázali...
Ďakujem.
Ja len pol vety k tomu presne, že veď preto robíme, možno tá nasledujúca vláda si z toho nezobere len 20%, 50%, ale my nemôžeme inak. Akože dlhodobého hľadiska tieto veci musíme riešiť, aj preto prinášame tieto dokumenty, lebo inak, ak sa nepozrieme vizionársky a strategicky na Slovensko, tak nikam sa nepohneme.
Sme v dobrej diskusii, vizionári.
Ale častá odpoveď tých mladých ľudí, prečo odchádzajú do zahraničia, je v tom, že tu nemajú perspektívu. My stále hovoríme o všetkých ekonomických veciach, ale oni nemajú tú perspektívu hodnotovú. Aj za tú cenu, že na tom západe budú oveľa ťažšie sa presadzovať, lebo to nie je pre Slováka jednoduché, idú tam, pretože majú to tie podmienky na ten život z tohto pohľadu jasne, alebo z tohto pohľadu lepšie ako u nás. Ja mám 50 rokov, 50 rokov staviame diaľnicu. Keď som sa narodil, tak vykopali prvý základný kameň a dodnes na tom východe nemáme. Pomaly z toho východu odišli už všetci tí mladí, alebo odchádzajú a bude čím ďalej tým ťažšie. Už nebudeme vôbec ani tú diaľnicu potrebovať, pretože najväčšia migrácia mladých ľudí je z východného a stredného Slovenska. Buď idú čiastočne do Bratislavy, alebo do toho spomínaného Česka, kde stále vidia lepšie možnosti vzdelávania, Masaryková univerzita, Karlova univerzita v Olomouci, kde najčastejšie, a samozrejme lepšie podmienky na život, ale nad tým všetkým je tá perspektíva, tá lepšia kvalita života. A my Slováci, my proste nemôžeme byť ani vlastenci skutoční a tú krajinu našu budovať, pokiaľ nemáme to v srdci, že v našej krajine sa žije dobre. A ja keď počúvam tých politikov aj teraz v tých debatách, jednak málo kto sa tomu vzdelaniu takýmto spôsobom, keby ste vy, pán Odor, prišli a povedali to, tak konečne by aj to vzdelanie nejakým spôsobom dostalo prioritu. Málo kto sa si to uvedomuje, že roku 2030 príde zlomový bod a potom čo? Hej? Tí mladí ľudia sa nám veľmi ťažko vrátia. Teraz sa vypravujú vlaky z Česka ísť voliť aspoň. Hej. My sme urobili obrovskú kampaň spolu všetkými organizáciami, že to Slovensko je vaša materská zem, príďte voliť. Ale oni nemajú zmysel tu prečo byť.
Čo je zaujímavé, ja čo pociťujem, že napríklad nevedia ani koho voliť. Viete, koľko otázok od mladých ľudí dostávam dennodenne. Ja aj chcem ísť, ale neviem koho, ako si mám vybrať, ako sa mám rozhodnúť, na základe čoho, pán Miller?
Skúsim zareagovať, keď sme hovorili o hodnotách. Tou najzásadnejšou hodnotou, ktorá sa postupne vytráca, je poctivosť. To je najzásadnejšia hodnota. A tá je od vzdelávania cez dodržiavania pravidiel. Typickým príkladom, keď teda sme hovorili o indexe konkurencieschopnosti. Je tam asi 134 krajín, Česká republika je na 24. mieste, Slovensko je 38. v indexe konkurencieschopnosti. To nie je také tragické. Nie sme 114. A problém je, či sa zlepšujeme a posúvame dopredu. To je zásadná téma. No a v súvislosti s poctivosťou ide o to, že keď hovoríme o akýchkoľvek rebríčkoch, indexoch, svojím spôsobom súťažíme s ostatnými krajinami, ako v športe. A v športe vás ten super rešpektuje vtedy, aj keď máte slabšiu výkonnosť, ale ak máte snahu sa zlepšovať, ak dodržiavate pravidlá. A tie pravidlá si zoberme len za posledné 3 roky, akým spôsobom sa dodržiavali pravidlá. Nám ako občanom, ale zároveň aj nám ako podnikateľským subjektom, na dennej báze rôzne tlačovky a facebookové príspevky ovplyvňovali každodenný život. Mne chýbalo dodržiavanie základných pravidiel tak, aby som vedel ako občan a ako podnikateľ plánovať. A vlastne z politiky sa stala reality show. To tak ale nemá byť. To nemá byť. Ja nemám byť ako občan Rímskej ríše čakať na to, čo si Kaligula zmyslí, aký výnos vyniesie. A už Otto von Bismarck povedal, že ak máte radi zákony a klobásky, nechcete vedieť, ako sa vyrábajú.
Inak je zaujímavé, že keď nastúpila úradnícka vláda, tak prišiel aj taký pokoj. Nie? Že presne mnohí aj komentátori...
Pokoj presunul mimo, hej.
Pre koho ako?
Nie, ale komentátori vždy hovoria, že politika má byť do veľkej miery aj nudná, že nemá byť neustále iba konfrontovaná a tak ďalej. A vidíme to, že keď sú tam tí politici, je to úplne obsahovo niekde, možno aj inde, ako trebárs, keď je to vláda úradníkov, hoci politici na to majú iný názor, samozrejme, pán premiér. Ale skúsme ešte uzavrieť možno túto tému, pán Šucha, presne aj k tomu, čo povedal pán Miller, že tá nejaká poctivosť, vôbec ako aj tí mladí ľudia si majú nájsť toho, komu zveria tú moc. Ako sa v tom majú vyznať? Podľa čoho?
Pozrite, ešte k tomu, čo hovoril tu kolega, aj Európska komisia a v júli v správe o právnom štáte, tak je tam jedno odporúčanie, tá stabilita pre podnikateľský sektor a pre celú spoločnosť. Vy nemôžete mať byť v strese vždy, keď zasadá parlament, že čo sa príjme a vy netušíte, ako máte ten svoj biznis k tomu prispôsobiť. Takže to je jedna zo zásad aj právneho štátu, aby tam bola tá stabilita, predvídateľnosť, aby sa legislatíva robila tak, že sa odhadujú, merajú dopady a že tá legislatíva sa vytvára v nejakej diskusii so všetkými, ktorých sa potom tá legislatíva bude týkať. Ale keď sa vrátim ešte k tomu dokumentu, ktorý vláda a premiér urobili, tak ja plne súhlasím s premiérom, že tie peniaze sú. Veď prosím vás pekne, my máme taký balík peňazí, že nevieme, čo s nimi. Veď možno, že na konci roka teraz vláda urobila fantastický kúsok, že tie peniaze, kde sme stovky miliónov možno, že takmer stratili, boli na jar ešte to bolo takmer isté, že sa stratia, tak teraz sa zdá, že sa to podarí zachrániť. No ale za akú cenu? Za cenu neefektívnosti týchto investícií. Čiže naozaj treba tie peniaze investovať do takých vecí, aké sú v tom dokumente, ktorý urobili. Ja by som tie veci, ktoré sú v prílohe, dal do úplne toho začiatku, lebo naozaj, keď chceme urobiť drastickú zmenu a prilákať ľudí, udržať tých, tých 22%, ktorí odchádzajú každý rok preč, tak to novým zákonom o vysokých školách nedokážeme. To je na 10 rokov, na 12 rokov. Tak ako sa to kazilo 15 rokov, tak sa to bude opravovať 15 rokov. Tu musíme urobiť nejaké zásadné kroky a v tomto potrebujeme mať aj víziu, sme vo vizionároch, ale potrebujeme mať aj odvahu. No a to sú vlastne tie veci, ktoré potrebujeme urobiť a urobiť nejaký nový inštitút, ktorý bude si aj symbolicky, ale aj obsahovo super kvalitný na európskej úrovni. Urobme to tak, ako to robia v desiatkách iných krajín po celom svete a sú úspešní. Čiže toto sú tie cesty a zároveň sa rozhodníme, že čo budú tie priority, kde budeme konkurencieschopní v Európe alebo aj vo svete. Zlatica, vy ste robili predposledných vizionárov z Osliača a hovorili ste o kúpeľníctve. No, povedzte mi, že v ktorej oblasti má prírodné dary Slovensko také, ako má v kúpeľníctve.
A čudovali by ste sa, ako boli mnohí aj tí politici prekvapení, čo tam počuli, že není to nejaká prioritná téma. Už keď sme to aj pripravovali, tak človek mal taký pocit, že kúpeľníctvo...
Nikto sa tým nezaoberá, ale keď si zoberiete kúpeľníctvo, balneológia, to je veda, inovácie, zdravie... A máme najviac prameňov minerálnej vody v celej Európe. Minimálne v celej Európe.
Dobre, ja vás trošku zastavím.
Je to fantastická ukážka toho, kde netreba až tak strašne špekulovať a máte fantastickú prioritu, ktorá vám posunie ekonomiku, ktorá vám posunie vedu, inovácie.
Tá predvídateľnosť. O tom veľa, veľa diskutujeme v rôznych predvolebných diskusiách, že to je to kľúčové, čo vlastne občan, politik, podnikateľ očakáva od... politika, že jednoducho nemôže to byť taká poslanecká smrž, ktorá nám vyniesie potom aj verejné financie do závratných dlhov. Ale skúsme ešte toto uzavrieť. Mňa veľmi zaujal jeden prieskum, ktorý hovoril, že mladí ľudia u nás neuveriteľne veria konšpiráciám. To je tá ďalšia oblasť, dezinformácie, hoaxy, konšpirácie. Máme tu sociálne siete, ktoré sme aj rodičia, tu aj čo sme a zápasíme určite každý z nás tak trochu aj s tým, kde je tá miera, kde je tá rovnováha, ako deti nejakým spôsobom aj im dať tie technológie, aj aby športovali. Ako je možné, Heňo, že skutočne tí mladí ľudia, ktorí by mali mať už nejaké informácie, tak podliehajú konšpiráciám?
Ty môj názor poznáš aj pán Šucha. Jednoducho som síce vo všetkom absolútny demokrat, ale som za prísnu reguláciu v rámci internetu, ktorú doteraz nemáme. To je zásadná vec, na ktorú sme ako keby v tom rýchlom živote pozabudli. A myslím si, že takmer nikto na tejto zemi, ja to už nehovorím o Slovákoch, sme pripravení na to, aby sme takú veľkú slobodu dokázali prijať, aká na tom internete je. Fakt je ten, že ten obsah, ktorý je na tom internete, je čím ďalej radikálnejší, extrémistickejší. Bojím sa neskutočne o mladé deti, mám tiež dve mladé dcery, ktoré dokážu preniknúť cez všetky systémy, ktoré blokujú veky k tým sociálnym veciam, nedá sa tomu vôbec zabrániť. Sedel som už dvakrát s predsedom, teraz tlačovým hovorcom Európskeho parlamentu, kde som ho prosil o tom, aby sa otvorila táto diskusia a spoločne hľadali jasné pravidlá, ako majú ten internet fungovať. V 50. rokoch, keď Nemci mali vstúpiť do NATO, tak bola petícia, pod ktorú sa podpísalo 7 miliónov Nemcov, že my proste do NATO nepojedeme, a vtedy premiér Nemecka povedal, že my Nemci nie sme ešte natoľko pripravení, aby sme o tomto mohli rozumne rozhodnúť. A to je tá vec, že my na Slovensku takisto nie sme pripravení na to, aby sme dokázali rozlišovať pravdu. A to je ten obrovský problém, že v dnešnej dobe, kedy máme vojnu, sme po covide, máme totálnu sociálnu krízu, finančnú krízu, tak je pre každého človeka, tí ľudia ako keby potvárali všetky tie svoje bunky a prijímali obrovské množstvo tých informácií a majú obrovskú tendenciu veriť nezmyslom a šíriť ich ďalej. A k tomu všetká tá nenávisť, ktorú využívajú mnohí politici, jednoducho nám absolútne ničí ten racionálny pohľad na každú vec. A to je obrovské nebezpečenstvo, ktoré ja to konzultujem aj so všetkými novinármi, so všetkými šéfredaktormi, ktorí mi dávajú za pravdu, ale to B už nikto neurobí a ten
možno
čas beží.
Možno to nevieme uchopiť až tak legislatívne.
Európa pripravuje, samozrejme, pripravuje na nastavenia.
Legislatíva tam už je. Áno. Viete, ja tak parafrazujem, my teraz robíme, čo je v našich silách ako Európska komisia na boj proti dezinformáciám na Slovensku a boli tu kolegovia z Bruselu a hovorili, no viete, akože my môžeme robiť aj z Bruselu, čo je v našich silách, ale pokiaľ krajina nebude mať vzdelávací systém, nebude mať mediálnu gramotnosť, tak to, tam sú isté limity, čo môžeme robiť. No a to, ako aj bolo povedané, Slovensko je najzakonšpirovanejšia krajina v Európe a index konšpirácie na úrovni subsahárskej Afriky. Čiže
ale
naozaj...
Ale ako je to možné? Máte na to nejaké vysvetlenie,
no,
pani?
Ano. Pozrite sa, ano? Však ano? Sa opýtajte aj štátnej školskej inšpektorky, ktorá vám povie, že aj pred inšpektormi učitelia šíria konšpirácie. Čiže my už sme tu pri zdroji, kde škola by mala byť tým takým majákom, mala by navigovať tých mladých ľudí v tom mori dezinformácie a všeličoho, čo sa tu šíri. No ak máme máme prieskum Focusu, ktorý hovorí, že desiatky percent učiteľov čerpajú z konšpiračných časopisov informácie. Ak učitelia to šíria, našim kolegom sa sťažujú deti, že ich učitelia, keď idú na školy a rozprávajú sa o Únii, že učitelia šíria konšpirácie, tak asi tu niekde máme niečo, čo nám úplne dobre nefunguje.
Na to je veľmi jednoduché vysvetlenie. A základom úspechu, keď o ňom hovoríme, je spolupráca. Základom spolupráce je komunikácia. A komunikácia má základné pravidlá a princípy. A základom úspešnej komunikácie je poprvé, že rešpektujeme fakty. A ja musím dokázať rozlíšiť, čo je fakt a čo je názor.
Ale ako to vysvetlíte dieťaťu, mladému človekovi?
Vlastne toto musí robiť celá spoločnosť, od politikov až po rodiny, komunity.
To je tá ideálna spoločnosť.
A zároveň, napríklad v našej spoločnosti máme nulovú toleranciu voči konšpiráciám a tieto základné princípy si objasňujeme od začiatku. To je základom už pri pohovore. A ja
čo
môžem...
sa spýtate mladého človeka? Veríte konšpiráciám? Máte nejaké pravidlá?
Prvá zásadná vec je, že ja môžem mať názor na to, či pristane nový účes Lady Gaga, ale nemôžem mať názor na to, či 2 plus 2 je 5, 6, 4. To je fakt. To znamená, že v momente, keď my spochybňujeme fakt, či Zem je gulatá alebo placatá, či my spochybňujeme fakt o tom, že očkovanie zachraňuje životy, či my spochybňujeme základné princípy a zároveň spochybňujeme autority, ak konzorcium odborníkov povie jednu vec a nejaký nutričný poradca z Handlovej povie druhú vec, tak celej spoločnosti by malo byť jasné, ktorým smerom sa budeme uberať a na čie rady dáme.
Len to je ten cieľ samozrejme, lenže k tomu cieľu je nekonečne dlhá cesta a za ten čas sa napáchalo už teraz obrovské množstvo škôd a my ako médiá, lebo my už dnes internet musíme brať doslova ako rovnocenné médium spolu s televíziou a rozhlasom, my sme pod striktným dohľadom rady. Akékoľvek slovo len trošku prekrútime alebo povieme nepravdu, tak dostaneme za to pokutu. Len na tom internete je neskutočné množstvo tzv. Mediálnych skupín alebo médií ako takých, ktoré chýria informácie, nikto ich nepokutuje, maximálne ich Facebook napríklad ako vypne. A to je ten obrovský problém, že my ako spoločnosť a ešte ani o 10 rokov, ani o 20, nebudeme schopní vedieť prirodzenejším spôsobom rozlišovať. To, čo mnohé krajiny západu majú, pretože sú niekde pred nami v tom, aj v tom hodnotovom systéme, o ktorom sme sa bavili, aj v tom uvedomení. Ale my po tom komunizme, po tom všetkom, čo sme si za 30 rokov prešli, toto do toho prišiel online svet, sociálne siete a teraz do toho umelá inteligencia ešte. To je jednoducho tak nebezpečná cesta, že nám to môže do budúcnosti napáchať nenavratiteľné škody.
Nevyhovárajme na ten komunizmus, lebo máme aj dosť komunistických krajín, ktoré sú na tom oveľa lepšie. Ja si myslím, že to je taká domáca úloha, ktorú by sme si mali splniť na Slovensku.
Ale možno je to presne aj v tom, že to je ten začiatok celých týchto reforiem, potom aj odliv mozgov, talenty a tak ďalej, že jednoducho možno nejaká výchova aj týmto smerom. Mnohí mladí nevedia, že ako funguje algoritmus, že on keď si niečo vyhľadá, tak ho zavalí ďalších tisíc proste týchto vecí, čiže častokrát presne oni nevedia, hej, že keď si nájdem jednu informáciu, že potom už sa do toho sveta nejakým spôsobom dostane práve tých dezinformácií, čiže možno aj toto je nejaký návod, ako pracovať aj s týmito mladými už na tých nižších úrovniach.
Pre mňa je kľúč vo vzdelávaní jednoznačne a keď som aj počúval počas covidu, že čo sa učia moje deti a čo sa teda neučia, lebo to bolo smutnejšie, tak som bol tak rozhorčený, že som musel knihu k tomu napísať, ale
bolo to ináč príšerné obdobie, priznám sa, lebo oni sa tak vedeli prepnúť, ani tam v pyžamách, nie, si niektorí posledávali. Bolo to zaujímavé vlastne obdobie.
Áno, ale akože to, čo sme sa my snažili urobiť, je, že podľa mňa ešte je tam jeden rozdiel, že my sme aj pod útokmi už asi 9-10 rokov. To znamená, že tieto rôzne konšpiračné teórie k nám chodia z cudziny, sú financované aj cudzími krajinami, vlastne od toho zabratia Krymu. Na začiatku to začínalo s nejakými nacionalistickými vecami, potom COVID, teraz vlastne preskočili na energokrízu, na vojnu, na všetko ostatné. A my sme ako keby, že túto oblasť bezpečnosti štátu absolútne ignorovali. Volá sa to, že hybridné hrozby alebo boj proti dezinformáciám. A my sme prijali nejakú stratégiu, aby aj vláda proaktívnejšie komunikovala do budúcnosti, lebo väčšinou je to tak, že niekto príde nejakou bombastickou správou a keď už reagujeme na to neskoro, tak už to nevysvetlíme väčšinou. Veľkú výhodu má ten, čo ide ten prvý, takže my musíme aj komunikačne postupne jednak utlmovať tieto kvázi útoky zo zahraničia, ktoré sa nedejú pomocou zbraní, ale pomocou informácií. Lebo to je veľký rozdiel medzi Českou republikou a Slovenskom. Ja som sa pozeral na to, že aký ten tok informácií prichádzal na Slovensku za posledné obdobie. Výrazný rozdiel, že áno, chápem, že ten vzdelávací systém je zlý, ale my ešte podceňujeme to, že to prichádza zo zahraničia. A posledná vec, ktorú chcem povedať, je veľký rozdiel oproti napríklad Českej republike aj v tom, že na Slovensku sa našli významné politické strany, ktoré tieto veci vlastne ešte amplifikovali do mediálneho priestoru. To znamená, že ako keby boli hlasnými trúbami všetkých týchto dezinformácií a konšpiračných.
Inak hovoríme o vzdelaní a ja teda politiku sledujem dlhé roky a vždy som mala pocit, že po voľbách to ministerstvo školstva bolo také iba, že akože na záver rýchlo ruky preč, niekoho tam iba šupneme, aby sme si splnili pomery politických strán. Nie, Heňo? Vždy to boli také...
Sme mali, tučne, kde som ich spočítal 23, či koľko tých ministrov...
Persony, ktoré boli skôr nenápadné, nie veľmi odvážne. Pán Krútil, vy ste chceli zareagovať?
Ja len tak z kraja vyskúšam trošku z pohľadu toho podnikateľského sektora, takže a zase cez data. Je tzv. Edelman Trust Index, ktorý hovorí o tom, že ako komu obyvateľstvo v rámci tých spoločenských vrstiev jak verí. A príznačné je to, že ľudia začínajú najviac veriť podnikateľským subjektom, čiže firmám a predstaviteľom. Čiže už dokonca oni to vidia tak, že politikom neveria a nevnímajú ich ani ako profesionálny zdroj informácií. Potom sú tu, tak by som povedal, mimovládne organizácie, ktoré sú relatívne profesionálne, ale tá dôvera je tam znížená. Už samozrejme je to postavené aj na tej komunikačnej stratégii, ktorá tu určite prebieha už niekoľko rokov, dá sa povedať. A dá sa povedať, v súčasnosti to trošku aj tak vrcholí, by som povedal. A potom tu zostávajú tie podnikateľské subjekty. A podnikateľské subjekty zase pôsobia v nejakom systéme, ako sme sa tu rozprávali. Je tu nejaká legislatívna smršť. Každý je zamestnaný tými vecami okolo toho. Čiže oni nejakým spôsobom nemôžu byť úplne aktívne, by som povedal, v tejto oblasti. Ale práve, že to je tá najväčšia chyba. Toto je to, o čo sa aj my snažíme, že je tu kopec tých aktivít, ktoré mediálne nedostávajú možno ani takú pozornosť, ako je aj Slovak Global Network Forum, ktoré hovorí o tom, že chce spájať tých ľudí zo zahraničia. Ako sú tie aktivity, ktoré sa robia povzme smerom k tej gromskému obyvateľstvu. Finančné vzdelávanie. Všetky tieto veci. Takže je to trochu aj na nás a je to trochu aj na médiách, aby tieto veci nejak vyťahovali a ukazovali, nasvedcovali, že aj toto sú veci, o čom sa dá rozprávať. To je jedna vec. A druhá vec, poviem úplne na rovinu, každý si buduje bublinu v tejto krajine, si myslím. Všetci si tu budujeme bublinu a snažíme sa vybudovať svoj nejaký vnútorný, nejakú zónu komfortu, v ktorej chcú žiť. A proste toto je veľmi, veľmi nebezpečná vec a samozrejme, ako toto celé dôsledok toho je to, že tí mladí ľudia si hľadajú tú bublinu mimo tejto krajiny, hej? Že vlastne nechcú nejakým spôsobom sa spolupodieľať na riešenie tých vecí, nakoľko nevidia ani u nás, a to teraz budem trošku kritický k našej generácii, že by sme sa nejak zásadne opreli do tejto veci. Ja to nevnímam. My sa tu narozprávame, ja snáď prvýkrát počujem debatu na túto tému na takejto úrovni, ako ja nevnímam, že to je niečo, o čom by sa dávalo na stôl ako spoločenská téma.
A mne takéto diskusie veľmi chýbali a preto sme vlastne priniesli aj formát vizionárov a som rada, že Markiza mu dáva priestor, lebo ja cítim tiež tak ako novinár, že nie politici sú iba tí nositelia tých tém, ale skôr odborníci a možno ľudia aj z prostredia toho každodenného života dokážu priniesť možno potom aj nejaké efektívne riešenia. Vy ste chceli zareagovať, pán premiéra, poďme k tým verejným financiám, lebo čas nám neúprosne letí a to je veľmi dôležitá téma.
Áno, len by som chcel podporiť to, čo tu odznelo, že naozaj ja vnímam aj veľmi pozitívne veci, ktoré sa dejú na Slovensku. A to znamená, že veď firmy vedia, že keď nemáme ľudí, tak sa ich snažíme celoživotne vzdelávať, posielame ich niekde mimo vládky, sa snažia vyriešiť nejaké problémy, odborné organizácie. Že máme tu také, že svetielka nádeje, len ako keby doteraz tie vlády sa na to pozerali ako na... To sú tí problémoví. Nie je to, že veď oni ponúkajú aj riešenia. Že to je jedna vec. K tým verejným financiám...
Tak... Môžem vám dať otázku?
Daj.
Boli časy, kedy vlastne sa hovorilo o nás, že sme potatranský tiger. Teraz na jednej diskusii som počula, že sme taká lenivá perská mačka. Že nám chýbajú reformy, že sme takí nejakí možno pesimisti. Počujeme veľa sľubov. Tá realita, vy nám to môžete úplne konkrétne povedať, nekandidujete vo voľbách. Či je skutočne možné, aby všetky tie sľuby sa aj splnili?
No ja mám pocit, že už sme tak 10-15 rokov v permanentnej kampani. Že voľa kedy aspoň sa stávalo, že dobre aspoň rok, dva po voľbách, že urobíme nejaké reformy a niečo. A teraz je slovo, že reforma, že to je archaizmus, že to sa už ako keby nepoužíva. Namiesto toho sa používajú balíčky, že kto má nárok na vyšší finančný príspevok od štátu. Bez toho, aby sme povedali, že kto to bude platiť, či budúce generácie, alebo akým spôsobom to budeme riešiť. Takže tá situácia je naozaj pomerne vážna v tom, že my ako malá krajina, my si nemôžeme dovoliť nejaké dlhy na úrovni 150-200% toho, čo produkujeme každý rok. Takže preto my si môžeme dovoliť povedať pravdu pred voľbami a určite to, čo hovoria politici, že komu každému dajú na viac peňazí, komu každému znižia dane, tak jednoducho budú musieť robiť presný opak, že po voľbách bude musieť prísť nejaká fáza šetrenia aj v tejto krajine.
Bude to nejaké drastické utiahovanie opaskov? Vy hovoríte, že tá konsolidácia by sa mala rozložiť v čase. Oni hovoria tak o takých 0,5% HDP. To podľa vás asi nie je úplne dostatočné?
Tak je to tak, že čím neskôr to urobíme, tým je to drastickejšie. To sme videli v mnohých krajinách aj počas tej finančnej krízy, že ak už ste nútení to urobiť veľmi silno, lebo už vám nikto nedá tie peniaze, alebo dá len za veľmi, veľmi vysoký úrok, alebo vás zachraňuje nejaký menový fond, alebo euroval, alebo hocičo, tak vtedy je to drastické a veľmi, veľmi nepríjemné. A preto je vždy oveľa lepšie ísť na to pomaly, rozumne, inteligentne a postupne. Len bohužiaľ v tom predvolebnom období toto nie je téma, ktorá by mohla nejakým spôsobom zarezonovať, ale opäť my máme ten luxus, že my nebojujeme o hlasy voličov, tak hovoríme o tom, čo nás asi čaká po voľbách.
Áno, ale ja objektívne hneď vám tam pani slovo, ale chcem, aby to aj tu zaznelo, že my sa nachádzame, alebo boli sme v istej historickej realite. Bola tu pandémia, vojna na Ukrajine, energetická kríza. Nechcem byť nespravodlivá, že sa to tu iba nejakým spôsobom ako šafárilo hore-dole, že bolo to niečo, s čím sme boli konfrontovaní naozaj historicky. Čiže dajú sa ešte tieto súvislosti zohľadňovať potom v tom nastavení, pán Krutil?
Ja by som možno nejaký pohľad dozadu, a ktorý by mal slúžiť na to, aby sme už v budúcnosti tie chyby nerobili, a vy ste tu spomenuli pandémiu. My sme boli súčasťou pomoci ľuďom počas pandémie v odklade splátok. My už teraz vieme analyzovať zhruba, ako bola adresná tá pomoc. A ja môžem už povedať teraz podľa čísiel, a je to číslo za celý bankový sektor, nie len za našu banku, že 75% tejto pomoci tí ľudia nepotrebovali. Proste tá pomoc bola...
75%?
70%. 30% potrebovali. Čiže tá pomoc bola príliš široká. To boli peniaze, ktoré samozrejme tým ľuďom padli dobre, a ono sa to ukázalo potom aj v tej spotrebe, ale tí ľudia to v zásade nepotrebovali. A toto je ten problém, že bolo to vlastne robené veľmi plošne, ako už bolo povedané, tak balíčkoidne, že kto urobí lepší a krajší balíček a ešte aj prípadne voňavý. A potom sa boríme s tým, že tieto peniaze nám chýbajú možno na veciach, ktoré potom nám nevieme riešiť. Takže ja som sa len snažil tak nejak v dátach zarámovať. Toto sú veci, ktoré máme potvrdené. Ministerstvo financií, MBSK, čiže není to nejaký taký, by som povedal, pohľad jednostranný v tejto veci. Čiže tohto by sme sa asi už mali vyvarovať. A ja verím, že sa vyvarujem, lebo už na to nemáme.
Áno, len k tomuto dodám jednu vetu, že áno, boli tu naozaj ťažké krízy, kedy štát má pomáhať. To je úplne jasné. Pandémia, alebo vojnová kríza, alebo energetická kríza. Má pomáhať, na to je tu štát. Horšie je, že my sme neurobili svoju domácu úlohu v tých dobrých rokoch, kedy sme tiež nešetrili. A veď poznáme to z Biblie, poznáme to z detských rozprávok. V dobrých časoch treba odkladať, aby sme to mohli potom použiť v zlých časoch. To je úplný základ.
Pán premiér, už si tam 4 mesiace, ale povedzte mi, že prečo my nevieme čerpať tie eurofondy?
Ja tomu to aj mňa zaujíma. Ja tomu absolútne dlhé roky nerozumiem.
Druhá otázka. My nevieme postaviť tú diaľnicu za 50 rokov, 450 kilometrov. A my máme stále tie veľké sny o tom, ako sme úžasní, ako máme perspektívu, ako toto. Ale my v tom základe proste zlyhávame. A druhá, ten veľký problém pre tých mladých je to, že nemajú perspektívu, pretože je tu korupčné prostredie. Čokoľvek idete urobiť, chcete vyrásť, narazíte. Nie raz, aj 50 krát. A toto pokiaľ my nezničíme, nevypálime, nemáme šancu sa posunúť. Všetky, ja viem, vy ste mnohom idealisti, my potrebujeme idealistov, ale my prečo nevieme tie miliardy čerpať? Je to o tej korupcii, je to o našej neprofesionalite, o tom, že nám chýbajú mladí ľudia, ktorí tomu rozumejú, o tom, že je závisť niekde, že to narazí. My sme jedna z mála krajín Európskej únie, ktorá nevie vyčerpať eurofondy. To je, preto ma tá otázka neskutočne zaujíma.
Áno, pokudne odpovedáte, lebo aj ja sa na to pýtam dlhé roky.
Dobre, lebo ste mi nahrali celkom slušne, keďže my robíme 4...
Ja vás počúvam.
Tak, ako sme sa dohodli. 4 dokumenty strategického charakteru robíme ešte pre tú ďalšiu vládu a presne budúci týždeň ideme zverejniť takú istú štúdiu, ako je o mozgoch a talentoch, o tom, že prečo nevieme čerpať eurofondy.
Dobre, tak ste prezradili.
Vy ste veľmi múdry človek, ja si vás za to naozaj považujem aj za vaše bankové pôsobenie. Buďte úplne otvorení, v čom to je. Hej, že povedzte to tak, ako to je.
Vnímate,
ako to je, hej.
Áno, ja hovorím tak veľmi zjednodušene, že tak, ako sa u nás riadia eurofondy, tak by som ani stánok s langošom na rohu ulice proste neriadil, nemanažoval. My nevieme povedať, čo chceme hneď od začiatku. Nevieme. Oni nám dávajú nejaké peniaze, tak asi by sme ich mali niekde minúť, ale veď my nemáme plán, akože dobre, tak dajme, podporme tie talenty, urobme tie centra excelentnosti. Voľa, kde to dajme, dohodníme sa na tom. Potom nemáme kapacity, nemáme tu ľudí, ktorí vedia efektívne manažovať. Projektový management je pre mnohých štátnych úradníkov, že niečo, že na level PhD už pomaly, že nevieme, nemáme tých úradníkov. Potom je tu tá korupcia, politický súboj. Každé ministerstvo má iného ministra, každý čerpa eurofondy a každý chce mať kúsok z toho koláča. No a potom ešte to preauditujeme a prekontrolujeme, lebo sme veľkí alibisti, že ak nedajú že 300 papierov na každý jeden projekt, tak hrozí, že tie peniaze prídeme. My to robíme tak, ako keby sme to nechceli čerpať. Nie tak,
a to je aj diaľnica vlastne podobne.
Pán Miller?
Keď hovoríme o ústavných činiteľoch alebo o politikoch, ktorí zastupujú funkcie a my povieme, že by sme nechceli, aby riadili ani stánok na rohu s langošmi alebo s hotdogmi. Súhlasím. Problém je, že ich tam niekto zvolil. Niekto si ich zvolil ako svojho zástupcu, ktorý ho má zastupovať vo veciach verejných. A tam my musíme dokázať vzdelávať už toho voliča, že o aké otázky a o aké témy má mať záujem, ktoré mu ovplyvňujú každodenný život. Platón povedal, že ak sa nezaujímate o veci verejné, budú vám vládnutí najhorší z vás. A keď si pozrieme pomer odborníkov, vývoj v parlamente a pomer odborníkov v parlamente, sa časom sa to len zhoršuje. Ale skúsim naviazať na tie verejné financie, pretože o schodku rozpočtu, o deficitoch sa tu hovorí roky. Roky. A mňa vždy fascinuje presne to, čo bolo povedané, že vlastne reforma je vždy sa je dávali a v súčasnosti v našom komunikačnom prostredí sa reforme dávajú negatívne prívlastky. Drastická, bolestivá, ten, kto bol zodpovedný za reformy, tak je sociálny netvor. Ale reforma je zmena. Reforma nás posúva dopredu. Ja to dám na jednoduchom príklade. Dám to na príklade nutričnom. Ak budem denne spotrebovávať o 50 kalórií viac, ako mám výdavok, tak o rok zvýšim svoju telesnú hmotnosť o 2 kg. Ak toto robím 15 rokov, tak mi začnú trpieť kĺby, hrozí mi srdcovo-cievne ochorenie, začne mať poruchy trávenia a pankreasu A miesto toho, aby som urobil reformu stravovania a pohybu a urobil zásadnú životnú zmenu, to znamená, že znížim príjem, zvýšim výdaj a začnem postupne krok za krokom, rok po roku ozdravovať svoj organizmus, tak ja chcem vlastne spraviť atomovku, ja chcem spraviť balíček, čo znamená, že idem na týždňový detox, rýchlo znížim svoju hmotnosť, ale dosiahnem jojo efekt a v endefekte je to ešte horšie.
Tá pre mňa zaujímavá otázka, ale pani je, prečo odborníci nejdú do politiky? Pán Odor, vy ste tam v časovom obmedzení, ale možno sa pýtajú viacerí, či nevstúpite do politiky.
Áno, pýtajú sa ma. A mňa zaráža aj tá vec, že mi hovorili na začiatku, že ďakujeme, že si sa obetoval. Ako keby to bolo, že niečo, že fuj, že do politiky, že príčetní ľudia by nemali chodiť. A to je podľa mňa veľmi zlé. To je podobne ako s tým vzdelaním, že keď vzdelanie nie je hodnota a keď robiť verejné politiky nie je hodnota, tak naozaj tá krajina nemá nejakú budúcnosť. Ja vôbec neodsudzujem a nikdy som neodsudzoval ľudí a takí, ktorí sú odborníci a idú do politiky. Ja samozrejme robím radšej tú odbornú robotu. A
uvažujete nad vstupom do politiky?
Momentálne neuvažujem.
Tak máte ešte dosť času.
Ešte dva týždne.
No dobre, tak asi neviem, či by ste to stihli. Samozrejme, poslala som skôr politický subjekt, na ktorý potrebujete čas, prípravu a tak ďalej, čiže to už asi teda nestihnete.
Nie, akože, ale ide mi o to, že ja naopak, ja nabádam ľudí, že naozaj, akože, veď je tu veľa rozumných ľudí na Slovensku.
Dobre, ja sa pýtam vás, pán premiér, ste blízko? Plánujete vstúpiť raz do politiky? Alebo prípadne ísť nejakou svojou politickou stranou, lebo to sú kľúčové veci. My potom tu horekujeme zbytočne, že ako je všetko zlé, keď možno aj schopní ľudia sa tomu bránia. Neviete na to odpovedať?
Neviem, zatiaľ som nad tým neuvažoval, takže
skutočne?
Skutočne, akože o vstupe do politiky. Ja sa nikdy nebraním tomu, lebo zase, ako keď človek musí niečo spraviť, nejakú reformu, ja mám 20-ročnú skúsenosť s rôznymi reformami a ja si myslím, že to je tiež pridaná hodnota pre ten štát, že sú ľudia, ktorí sú ochotní aj proste dizajnovať tie reformy, aj sa snažia presadzovať tie reformy. Takže ja sa tomu nejak, že nebránim aktívne, ale ja tú svoju budúcnosť vidím skôr v tej odbornej rovine, ale kľudne v prospech štátu, kľudne v prospech ministerstiev, kľudne v prospech akože verejných politík. Ja som to robil posledných 20 rokov, ja sa tam cítim dobre.
Dobre, pomaličky budeme končiť, takže poprosím pre každého jednu otázku, prečo by teda ľudia, a nie len mladí, ale vôbec všeobecne verejnosť, mali ísť voliť. Pán Šucha.
No ja myslím, že to tu už kolega povedal. Jednoducho, to je obyčajná výhovorka, že niekoho voliť. Ja si myslím, že ako nikdy nemáme ideálneho predstaviteľa, že akého si vysnívame niekde v nejakých rozprávkových snoch. Máme tu realitu, ale v tej realite sú ľudia, ktorí už ukázali, že sú neschopní, alebo čoho všetkého sú schopní. A máme tu ľudí, ktorí proste dávajú istú perspektívu, máme tam isté záruky, hovoria o hodnotách. Ja si myslím, že je z čoho si vybrať a ak si nevyberieme, no tak potom vlastne istým spôsobom dávame tým negatívnym väčší priestor. Takže ja si myslím, že je to absolútna povinnosť každého ísť voliť a ja teda by som bol veľmi rád, aby čo najviac tých, ktorí hovoria, že niekoho voliť, aby tam išli a aby si dobre rozmysleli, aby to nerobili na poslednú chvíľu iba tak, že kto viac kričí alebo kto viacej toxického obsahu vypúšťa do éteru. Kde sú tí takí racionálnejšie rozmýšľajúci, kde máme nejaké to hodnotové nastavenie a tých ľudí zvolili.
Heňo?
Aby sa zachovala kontinuita s Európskou úniou, transatlantickými štruktúrami, aby sa vyšetrili všetky kauzy, aby média boli stále slobodné a aby sa tí mladí ľudia raz mohli vrátiť sem, lebo to budú mať perspektívu, preto by mali zvoliť. Ak teraz nezavolia a otočí sa kurz, tieto všetky veci budú veľmi ohrozené.
Pán premiér, vám dám slovo ako poslednému, takže páni, nech sa páči. Viete sa dohodnúť, aj to je stupad.
My dvaja určite.
Ja som optimista, my sme mladá demokracia. A princípom mladej demokracie, že sa vyvíja, ale musí tam byť záujem. Musíme chcieť sa vyvíjať, musíme chcieť sa učiť, ako tie demokratické princípy fungujú. Zoberte si, ako dlho funguje demokracia v Spojených štátoch a keď bol Wall Street zákon 100 rokov dozadu, sa tam pomaly na uliciach strieľali a tiež sa tam tá demokracia vyvíjala. A zásadnou výhodou demokracie je, že keď urobí chybu vo svojom vývoji, má šancu to napraviť. Autokracie a diktatúry to už nemajú šancu napraviť. A tu je dôležité, aby volič preberal zodpovednosť. Toto sa musíme naučiť. Ja nemôžem to hodiť do urny s tým, že čakám, že moje problémy za mňa vyrieši niekto, koho som zvolil. A už Ronald Reagan povedal, vláda nie je riešením vašich problémov, vláda je váš problém. A tak ako je dôležité si uvedomiť, že štát a vláda nemá peniaze, má len tie peniaze, ktoré najprv nám vezme. To znamená, že aj keď volím politika, ktorý poprvé, mňa nezaujímajú sľuby, mňa zaujíma, čo už urobil, čo dokázal, čo už pre spoločnosť, ako bol prospešný. Zároveň ma zaujímajú otázky, ktoré sú pre nás kľúčové do budúcna. Všimnite si, aké témy sa riešia v súčasnosti, majoritne, a vôbec sa neriešia to, čo sme sa pred chvíľou rozprávali, vzdelávanie. Vôbec sa nerozpráva o infraštruktúre. Vôbec
a pritom ľudia majú tú objednávku práve po týchto témach, pretože toto je so zdravotníctvom, školstvo, infraštruktúra, to, čo ich v tých každodenných životoch trápi. Skúsme to skrátiť, pán Miller, ďakujem.
Geopolitické zakotvenie. A to sú zásadné témy, ktoré by ma mali zaujímať, a volím politika podľa toho, ako je užitočný v témach, ktoré ma zaujímajú, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život a ktoré celú krajinu budú viesť k úspechu.
Pán Krutil?
Za mňa ja to vyskúšam trošku skrátiť. Si myslím, že táto krajina potrebuje silný mandát k tomu, aby pokračovala v tom dobrom, čom nastúpila, aby zmenila tie veci, ktoré má zmeniť. A ja som o tom viac menej presvedčený, bez mandátu mladých ľudí k tejto zmene nebude môcť dojsť, k týmto zmenám a k potvrdeniu toho smerovania, kde je. A v neposlednom rade je to o tom, že pre mňa to bude aj nejakým spôsobom signál, silný signál zo strany tých mladých, ako to myslia s touto krajinou, či to myslia dobre, úprimne a dlhodobo. A podľa toho si myslím, že budeme vedieť aj následne pripraviť túto krajinu nielen na tie nasledujúce 4 roky, ale aj na mnoho dlhšie obdobie. Takže za mňa, ja som veľmi zvedavý, aký signál nám tí mladí dajú. Svojím spôsobom budem to trošku považovať aj za nejaké vysvedčenie pre nás, ktorí tu už 20 alebo 30 rokov sa spolu podieľame na tvorbe tejto spoločnosti. Ja sa cítim zodpovedný za deje táto, v jakej je kondícii táto spoločnosť. Ja sa cítim trošku zodpovedný, ja nekritizujem iných. Ja si myslím a preto tu aj sedím.
To je veľmi zaujímavé, že toto som nikdy od žiadneho politika za dlhé roky nepočula, že sa cítim zodpovedný a pritom sú tu politici, ktorí niektorí sú 20, 25 rokov, možno aj viac v politike.
Možno, že to je dôvod, prečo sme neni v politike.
Ani neuvažujete. Prepáčte, vaše krídlo som sa ani neopýtala. Či tú ambíciu máte.
My počkáme na ľuda.
No a prekvapilo, že je taký rezervovaný, alebo
nie.
Máte ho bližšie?
Poznáme, nie. Neprekvapil zatiaľ.
Tak, pán Odor.
Tým, že ja som posledný, tak stačí povedať, súhlasím so všetkým. Lebo všetci povedali, takže ja len veľmi jednoznačne, že choďte voliť, lebo Slovensko potrebuje riešenia a nie problémy a nie nenávisť. To je všetko.
Ďakujem veľmi pekne, pani. Bola to skvelá, zaujímavá diskusia takto v tomto predvolebnom období. Vám veľmi pekne ďakujem, že ste boli s nami, že ste nás sledovali. My v Markize, nám sa hneď začína teraz taký napínavý týždeň, napínavé obdobie. Máme veľa rôznych diskusí a tá volebná noc, ktorá nám ukáže, ako na tom sme. Na tú sa všetci veľmi tešíme. Majte sa krásne, ďakujeme, že ste boli vo Vizionároch s nami a tešíme sa. Verím, že to nie je posledná diskusia, pretože do diskusie je naozaj veľmi veľa. Majte sa krásne, pekný deň, presne taký, ako dnes sa nám to tu páni mimochodom podarilo. Takže dovidenia. Tešíme sa na vás na budúce.
Dovidenia.
Dovidenia. Dovidenia.